Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, Белата куќа ја опишува средбата меѓу Доналд Трамп и Џо Бајден за председателската транзиција како срдечна. Основачката на непрофитната организација која ги учи децата за моќта на добрината е прогласена за австралијанка на годината во Нов Јужен Велс. Во Скопје се одржа научен собир посветен на 80 години од заседанието на АСНОМ. Белата куќа соопшти дека средбата меѓу долгогодишните ривали Доналд Трамп и Џо Бајден за председателската транзиција била многу срдечна. Трамп ќе положи заклетва како председател на 20 јануари. На членовите на медиумите им беше дозволено да влезат во просторијата само околу една минута за да бидат сведоци на ракувањето помеѓу Доналд Трамп и Џо Бајден.
Thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world. But it is a nice world today, and I appreciate very much a transition that's so smooth.
Пресекретарот на Белата куќа Керин Жан-Пьер рече дека состанокот кој траеше околу 2 часа бил продуктивен.
What I can say that it was indeed very cordial, very gracious, and substantive. And I mentioned at the top, national security was discussed, domestic policy issues were discussed. There was a lot discussed, there was a lot of back and forth. And I'm not going to go into specifics. The president is going to make sure that he puts the American people first. He's going to make sure that we move forward in this process, in this transition process.
Премиерот Ентони Албанезе вели дека промовирањето на трговијата е приоритет за време на неговото присуство на конференцијата за Азиско-Пацифичката економска соработка во Перу. Изборот на Доналд Трамп одекна низ дипломатските кругови со загриженост дека неговата протекционистичка трговска политика со Америка на прво место за увозните царини би можела да значи загуба од десетици милиарди долари за австралиската економија. Господин Албанезе вели дека работата со меѓународните партнери и промовирањето на посилни трговски врски никогаш не била поважна.
Look, Australia will always support free and fair trade. We're a trading nation. One in four of Australia's jobs is trade dependent. And that will be a focus with the meetings that we will have over coming days.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутиереш им рече на лидерите на малите острови на самитот за климата COP29 дека имаат секое право да бидат лути. Членовите на малите островски нации, најмногу погодени од најлошите ефекти на климатските промени, сега се залагаат светските лидери да се договорат за целта на финансирање на климата од 1 трилион долари за финансирање на итна глобална акција и за обезбедување на правда за ранливите нации. Гутиереш вели дека е важно преговорите на COP29 да резултираат со правичен и сериозен договор. Тој во својот говор пред светските лидери на самитот им се обрати на климатските на ранливи нации.
You have every right to be angry, and I am too. You are on the sharp end of a colossal injustice, an injustice that sees the very future of your islands threatened by rising seas, your people pounded by record hurricanes, your economies torn apart. This is an injustice perpetrated by the few. The G20 account for around 80% of global emissions. And it is an injustice that must end.
Тој вели дека глобалната соработка е клучна за ограничување на емисиите на јаглерод.
For New and the Pacific region, climate change is our greatest threat. Developed nations must finalize the new collective quantified goal for climate change, dedicating at least 50% to adaptation and to fully support and fund the loss and damage fund established at COP27. As a matter of justice for the communities already enduring the worst impacts of climate change.
спортистка која повторно научила да оди во две одвоени прилики и која го загубила партнерот поради самоубиство, сега доби признание за ширење љубезност и благодарност. Кейт Кошел, основач на непрофитната организација Kindness Factory, е прогласена за Австралијанка на годината од Нов Јужен Велс за 2025 година. Поранешната надпреварувачка во крикет, госпоѓа Кошел, го скршила грбот по втор пат во последните 5 години, но откако се издигнала над предвидувањата дека нема повеќе да оди, госпоѓа Кошел го насочила своето внимание кон ширењето на љубовта кон другите и поради тоа ја започнала Kindness Factory, наставната програма која се учи сега во повеќе од 3500 училишта ширум Австралија за моќта да се биде љубезен и добар. Госпоѓа Кошел вели дека некој чин на љубезност ја поттикнало на овој пат.
I couldn't reach the elevator button to get downstairs and cry because I'd just been told I'd never walk again. And I almost felt defeated in that moment. You know, this is the rest of my life. And a man, completely unbeknownst to me, had actually pressed that button for me. I didn't know it at the time, but I just heard the ping of the elevator. And he went on with his day. As I lifted my head, tears almost at the surface, I realized that he'd done that for me without wanting any recognition. And it changed the course of my entire life. I got downstairs, looked at myself in the mirror and said, you're going to walk again.
Групи предводени од заедницата на национално ниво за борба против преголемата застапеност на домородните возрастни и деца во притвор повикуваат на решение за овој проблем. Ова доаѓа откако податоците од владата на Нов Јужен Велс сугерираат дека има рекорден број возрастни абориджини во притвор во државата. Во Нов Јужен Велс, еден од 27 мажи се абориджини, а еден од 280 абориджини во моментот се затворени. Блейк Кансдейл од Ана Иван е директор на Организацијата за застапување, Антар, и вели дека решението треба да дојде од заедницата.
We need to fight back against populist tough on crime agendas of which we are seeing across several state and territory governments throughout 2024. Instead of carceral reforms that have proven to fail time and time again and which waste enormous amounts of public funds, we must be focusing on evidence-based and community-led solutions to justice issues which are ostensibly socio-economic and health-based issues.
Лидерот на опозицијата Питер Датон тврди дека последното неовластено пристигнување на брод во северната територија е знак дека шверцерите на луѓе ја гледаат Австралија како ранлива. Ова доаѓа откако четворица странски државјани беа пронајдени на островот Крокер во северната територија во понеделникот. Групата била видена како шета по плажата пред да ја соберат ренџерите на Подпрвата нација и да ги приведат во полицијата. Тие наводно им кажале на ренџерите дека платиле над 9000 американски долари за да бидат однесени во Австралија. Господин Датон изјави за Sky News дека раководството на премиерот Ентони Албанизе ја загрозило граничната безбедност на Австралија.
Well, it's clear that the people smugglers believe that they're back in business. This is now the 23rd boat arrival and it's another one that's been undetected. Borders are not secure under the Albanese government. How can a boat make it to the mainland without any detection whatsoever? There's no question that the people smugglers see a weak prime minister. Australians see a weak prime minister in Anthony Albanese.
Подпаролот на австралиските гранични сили рече дека не потврдуваат или коментираат оперативни работи. Подпаролот на министерот за внатрешни работи Тони Бърк вели дека ниту еден потврд за шверц на луѓе не бил успешен под владата на Албанезе. Човек кој работел за американската влада е обвинет за објавување доверливи информации за проценка на претходните планови на Израел за напад на Иран. Документите се појавија минатиот месец на апликацијата за пораки Telegram. Досиејата за забележаа дека Израел се уште ги преместува воените средства за да изврши воен напад како одговор на иранскиот балистички ракетен напад на 1 октомври. Судските документи го именуваат човекот обвинет за две точки за намерно пренесување информации за национална одбрана како Асиф Вилјам Рахман. Тој беше уапсен од FBI во вторникот во Камбоџа и треба да го има своето прво појавување на суд во Гуам. И на 13 ноември 1944 година борците од 42-та и 50-та Народно-ослободителна дивизија на Македонската војска и 16-та Македонска бригада го ослободија Скопје од фашистичка окупација. Па по повод од 80 години од ослободувањето на Скопје, вчера градот Скопје организираше свечена програма. Бројни делегации положија свежо цвеќе и одадоа почит на партизанските гробишта во Бутел, како и на гробот на генералот Михајло Апостоловски, а свечениот дел се одржа пред споменикот на ослободителите на Скопје пред владата. Американскиот државен секретар Антони Блинкен го повика Израел да стори повеќе за да и се олесни на Газа, вклучително и одржување на подолги паузи на борбите. Тој вели дека Соединетите Американски држави оцениле дека Израел не ја блокира помошта по истекот на 30-дневниот рок на Соединетите Американски држави за Израел да превземе чекори за решавање на хуманитарната ситуација во Газа. Сепак, 8 меѓународни хуманитарни групи вели дека Израел не ги исполнил барањата на САД за подобрување на пристапот до помош. Експертите за безбедност на храна велат дека е веројатно дека гладот е неизбежен во делови од Газа. Господин Блинкен вели дека има потреба од продолжена пауза во борбите, а е најдобар начин да се постигне тоа е да се стави крај на војната.
I think it's essential that we see things like more extended pauses. Now, the hard bottom line truth is also this. Even with all of these steps, the situation is so difficult and so dramatic that to fully redress it, to fully answer the needs of people, so the best way to do that is to end the war. Israel, by the standards it set itself, it said that it needed to dismantle the military organization of Hamas and to get the leadership that was responsible for October 7th. It's done both of those things. So this should be a time to end the war.
И од најновата курсна листа за денеска 1 австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,51 македонски денар. Додека 1 американски долар се менува за 57,32 македонски денари, а пак 1 евро за 60,91 македонски денар. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт облачно со максимална температура до 25 степени, Аделејд сончево 29 степени, Мелбурн повремено облачно и температура до 21 степен, во Хобарт облачно со температура до 17 степени, во Камбера облачно 24 степени, Сиднеј облачно 23 степени, во Бризбен врнежливо со максимална температура до 27 степени, во Дарвин врнежливо температура до 35 степени и во Алис Спринг сончево со максимална температура до 34 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.